እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ እትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድምስኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 22/2022 ወይ ከዓ 16/2014 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ከምትለሙ ድሕሪ ዜና ከዓ ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ዝተመዛበሉ ኣሽሓት ሰባት ኣዕቑ ይበልኹ ክብል መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። ክልል ትግራይ ከዓ ነዚ ምላሽ ይብሉ ኣሎ። እዚ ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ንብክለት ኣየር ንምንካይ ኣበርክቶ ዝገብር ቴክኖሎጂ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንማዕልቲ ዓለምለኸ ሰብኣውነት ምክንያት ብምግባር ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ዝሩይ ዓለም ኣብ ስራሕቲ ምድሓን ተዋፊሮም ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ክብርን ሓለዋን የድልዮም ኢሎም። ቅድሚ 19 ዓመታት ኣብ ከተማ ባግዳድ ብዝተፈፀመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቦም ሂወት ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ምጥፍኡ ብምዝኽኻር ንዓኣቶምን ንመስዋእትታት ካልኦት ኣሸሓት ዝተቐትሉ ዝቆሰሉን ዝተጫውዩን ሰራሕተኛታትን ኣብዚ ዕለት እዚኣ ክንዝክሮም ኢና ኢሎም። ኣብዚ ዓመት ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ሰብኣዊ ረድኤት ትደልላ ዝበሉ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መግለፂኦም ልዕሊ 300 ሚልዮን ሰባት ተበፃሕነት ፅሩይ ማይ፣ ህፁፅ መድሓኒት፣ መፅለሊ፣ ምግብን ኣመጋግባን፣ ሓለዋን ካልኦት ኣገልግሎታትን ይደሉ እዮም ኢሎም። ልዕሊ 100 ሚልዮን ሰባት ድማ ብሓይሊ ከም ዝተመዛበሉን ኣማእቲ ሚልዮናት ንጥሜት ከም ዝተቃልዑን ሓቢሮም። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ምምሕዳሮም 13 ቢልዮን ዶላር ንሰብኣውነት ብደረጃ ዓለም ሃገራትን ከባቢን ንዝግበሩ ፀዓታት ከም ዝመደበ ገሊፆም። መጥቃዕቲ ፍፀሞም ንዘለዉ ዩክሬናውያን ምግብን ረድኤት ንምቕራብ መሰረታዊ ድሌት ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ንምድጋፍ ኣብ ሶማልያ ንዓበየ ይኸይ ዘሎ ሕፅረት ኣመጋግባ ቆልዑ ንምቕራብ ኣብ ትግራይ ግዳያት ፆታዊ መጥቃዕቲ ንዝኾና ንምሕጋዝ ናብ ባንግላዴሽን ኮሎምብያን ንዝኣትዉ ሚልዮናት ስደተኛታት ንምሕጋዝን ዝውዕል እዩ ኢሎም። ኣሜሪካ ኣብ ዓለም እታ ዝዓበየት ኣቕራቢት ሰብኣዊ ረድኤት ምዃና እቲ መግለፂ ይሕበር። ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብ ባይቶና ዝኾኑ ኣቶ ክብሮም በርሀ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ቤት ህንፀት ኣባ ሳሙኤል ከም ዘለዉ ስድሮኦም ገሊፆም። በዓልቲ ቤት ኣቶ ክብሮም ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ሃለዋት ፖለቲከኛ ክብሮም በርሀ ድሕሪ 35 መዓልታት እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። እቶም ፖለቲከኛ ካብ ክልል ዓፋር ኣዋሽ ሰባት ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ኣብ ዝሓለፈ ሶሙን 12/2014 ዓ.ም ነይሩ። ኣቶ ክብሮም ብ11/2014 ዓ.ም ኣብ ክልል ዓፋር ኣዋሽ ሰባት ናብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ከም ዝነበሩን ፖሊስ ንጉዳዮም ንምፅራይ ተወሳኺ 14 መዓልታት ምሕታቱን ወይዘሮ ትዝተሓቢረን። ፖለቲከኛ ክብሮም በርሀ ን25/2014 ዓ.ም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ድማ ቁፅሮ ተዋሂቡሎ። ንኣተሓሕዞኦም ብዝምልከት ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩሉ ቤት ማእሰርቲ እቲ ሒዚ ዘለውሉ ከም ዝሓይሽ ኣቶ ክብሮም ከም ዝገለጹለን ወይዘሮ ትዝታ ተዛሪበን። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣቶ ክብሮምን ምስኦም ተኣሲሮም ዝነበሩ ካልኦት 20 ተጠርጠርትን ካብ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘይተረከበ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ንቤት ፍርዲ ገሊጹ ነይሩ። ሓለፍቲ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ንኣቶ ክብሮምን ነቶም ካልኦት ተጠርጠርትን ንፌደራል ፖሊስ ዘረከብሉ ሰነዳዊ መረዳእታ ሒዞም ን18/2 ክቐርቡ ዝሓለፈ ሰሙን ትእዛዝ ሂብሎ ይብል ጸብጻብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ጠበቃታት ሕጊ ፕሬዚዳንታዊ ሕፂ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ስዕረቶም ብምቅዋም ጥርዓን ምቕራቦም ገሊፆም። ጠበቃ ዳን ማንዞ ሎሙሶኒ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ጥርዓን ብኦንላይን ኣቢሉ ንጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረበን 77 ዓመት ዝዕድሚኦም ኦዲንጋ ቅዳሕ ናይቲ ጥርዓን ኣብ ቀረባ ከቕርቡ ትፅቢት ይግበርኒ ኢሎም። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልትታት ውሳነ ክህብ ኣለዎ። ነቲ ምርጫ ብዕላዊ ዝቆፃፀር ኣዝዩ ዝተኸፋፈለ ገለልተኛ ኮሚሽን ኮሚሽን ምርጫን ወሰናትን ምክትል ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ 1922 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ተዓዋታይ ምዃኖም ኣውጁ ብሓፈሻ ሰላማዊ ዝነበረ ምርጫ ኣብ መወዳእታ ደቃይቕ ተዓዋታይ ዕላዊ ቅድሚ ምዃኑ መብዛሕትኦም ኮሚሽነራት ምርጫ ነቲ ውፅኢት ኣይንድግፎን ምስ በሉ ብዕግርግር ዝተዓጀበ ነይሩ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ውፅኢት እንተ ኣፅዲቕዎ ሩቶ ኬንያ ኣብ 1963 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ መግዛእቲ ብሪታንያ ነፃ ካብ እትወፅእ ሓምሻይ ፕሬዚዳንት እታ ሃገር ክኾኑ እዮም ቤት ፍርዲ ነቲ ውፅኢት ውዱቕ እንተ ደኣ ገይሩ ከዓ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልትታት ሓዱሽ ምርጫ ክካየድ ኣለዎ ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ከተማ ቤኒ ሓዱሽ ብኢቦላ ዝተተሓዘ ሰብ ምርካቡ ናይቲ ሃገር ኢንስቲትዩት ምርምር ባዮሜዲካል ሎሙሶኒ ምግላፁ ጸብጻብ ሮይተርስ ሓቢሩ ናይቲ ምርመራ ውፅኢት ከም ዝሕብሮ እቲ ቫይረስ ብዘረመል ወይ ድማ ጀነቲክ ካብ 2018 ክሳብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ምምሕዳራት ሰሜን ኪቡን ኢቱሩን ምዝተልዓለን ንኣስታት 2500 ሰባት ዝቐተለን ዝመሳሰል እዩ ይብል ዝወፀ መግለፂ እቲ ሕማም 23 ሓምለ ሆስፒታል ኣትያ 15 ነሓሰ ኣብ ዝዓረፈት ጓል ኣንስተይቲ እዩ ተረጋጊፁ ክቢድ ዝናብ ዘውረዶ ጋሻ ውሕጅ ኣብ ሰሜናዊ ህንዲ እንተወሓደ 40 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ድማ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ከምዘይፍለጥ ሰበስልጣን ትማል ሰንበት ገሊፆም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኢማቻል ፓራደሽ ኣብቶም ዝሓለፉ 3 መዓልትታት ብሰንኪ ምንሽሕታት መሬትን ውሕጅን እንተወሓደ 36 ሰባት ምማቶም መንግስታዊ መግለፂ ሓቢሩ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኡትራካን እውን ብቕርቢ ትማሊ ቀዳም ዝናብን ውሕጅን ን4 ሰባት ቀቲሉ 13 ሰባት ድማ ሩባታት መሊኦም መንበር ኣባይቶም ስለ ዝተወስዱ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን ኣማእቲ ሰባት ኣባይቶም ብውሕጅ ብምዕለቕላቑ ኣብ መፅለሊ ካምፕታት ኣቒቦም ይርከቡ ኣብዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ኡትራካን እዋኑ ሓልዩ ብዝወቅዕ ከቢድ ዝናብ ወይ ማንሱን ስዒቡ ብውሕጅ ኣስታት 200 ሰባት ሞይቶም ብዙሓት ኣባይቲ እውን ተወሲዶም ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ዩክሬን ካብ ሶቪየት ነፃ ዝወፀትሉ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ንምኽባር ትዳለወሉ ኣብ ዘላ ሩስያ ክትወስዶም ንእትኽእል ስጉምትታት ኣጠንቂቖም ዘለንስኪ ትማል ሰንበት ለይቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ሩስያ ክመፁ ብዛዕባ ዝኽእሉ ኩሎም ሓደጋታት ብዝምልከት ምስ ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ምዝርራቦም ሓቢሮም ተመሳሳሊ መልእኽቲ ናብ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረዝን ፕሬዚዳንት ቱርኪ ሬችብ ታይብ ኤርዶዋንን ከምዚ ዝኣኹ ሓቢሮም ሩስያ ተወስዶ ካብ እትኽእል ስጉምታት ሓደ ኣብ ከተማ ማሪፖል ዝተማረኹ ወታደራት ዩክሬን ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ዘለንስኪ ዩክሬን ካብ ሶቪየት ነፃ ዝወፀትሉ መበል 31 ዓመት ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ክተኽብር ከላ ሩስያ ኣብ ልዕሊኣ ምስዝፈፀመቶ ወራር ሻድሻይ ወርሒ ተገጣጢሙ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብ ዓመታት ዝተረኣየ ዝዓበየ ናይ ሓባር ወታደራዊ ልምምደን ልማዕንሶን ይጀሚረን ሰሜን ኮርያ ነቲ ልምምድ ብቐጥታ ግብረ መልሲ ክትህበሉ ትፅቢት ይግበር እቲ ልምምድ ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ደቡብ ኮርያ ክትፍፅሞ ትኽእል መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ንምሃብ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ኢላ ደቡብ ኮርያ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ኣብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዕለታዊ ዜናኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ኩራ ሰማዕትና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ፈለማ ንሪኦም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝተፈናቀሉ ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ሰባት ናብ ሰሜን ወሎ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎም ንሳቶም ብሰንኪ ሕሰምን ናብራን ስእነት ሰላምን ከባቢኦም ምሕዳጎም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ንዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብዚ ከቅርቦ እዩ
ኣብዝ ሓለፈ 7 ኣዋርሕ ጥራሕ ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ተፈናቐልቲ ትግራይ ኣብ ደቡብ ወሎ ናብ ዝርከብ ጃሪ ዝተባህለ መዕቆቢ ከም ዝኣተዉ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ሰሜን ወሎ ይገልጽ መደበር ፖሊስ ከተማ ቆቦ ካብ ትግራይ ንዝመፁ ተፈናቐልቲ ኣብ ምትእንጋድን መንነቶም ኣብ ምፅራይን ስለ ዝተፀንደ ስሩዕ ናይ ፀጥታ ስርሑ ክፍፅም ከም ዝተፀገመ እውን ይገልጽ በዓል ሓዳርን ኣቦ ቆልዑን ምዃኑ ዝገለፀን ንድሕነት ቤተሰበይ ክብል ሽመይ ኣይጠቐሰለይ ዝበለን ተፈናቓላይ ካብ መቐለ ዝወፃሉ ምኽንያት ክገልፅ ከሎ ከምዚ ይብል
ብርን የለን ኣስቤዛም ውድነው ብሪ ንሮ እንኳ እንዳትገዛን ብርን የለን ልጆሽና ምስ ዛጥየነ መፋት
ገንዘብ የለን ኣስቤዛ እውን ክቡር እዩ ብክቡር እኳ ከይትገዝእ እቲ ብሪ እውን የለን ኣነ ሕጂ ደቀይ ሰበይተይን ገዲፈየ መፅየ ይብል እዚ ሽሙ ክትቀሰሉ ዘይደለየ ተፈናቐላ እዩ። ኣልፊያ ኑር ሑሴን ዝተባህለት ነባሪት ከባቢ ምኾኒ ድማ ብሰንኪ ስእነት ሰላምን ስእነት ስራሕን ከባቢኣ ሓዲጋ ክትወፅእ ከም ዝተገደደት ትገልጽ።
ኣነ ዝመፀኩሉ ሰላምና የለየ ዓድና ብዚ ምክንያት ዝመፀኩሉ
ብኻል ወገን ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤ ዝወሃብ ሓገዝ ናብ ትግራይ ዝኣቱ እኳ እንተኾነ ብግቡእ መንገዲ ናብ ህዝቢ ኣይባፃሐን ኣሎ ይብል ካብ መቐለ ዝመፅእ ውሃብ ርእቶ።
እርዳታ ግን በስነስርዓት ወደ ህዝባዊ ደርሲ እንዲገባ እንኳን እየገባ እኮ ሰው እያየ ነው ሂደው ግን መጠየቅ ኣይችልም።
ረድኤት እንተኣተወ እውን ብግቡእ ኣይወሃብን እዩ ከኣቱ ንሪኦ ኢና ግን ሰብ ክሓትት ኣይክእልን እዩ ረድኤት ተገይሩለይ ኮነ ተቐቢለ ኣይፈልጥን እየ ይብል ዝተፈናቐላይ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡን መሻርክቲ ዩኤስኤኣይዲ ዘንቀሳቀስዎን መኻዚኖታት ብመግብን ህወት ኣድሕን ቀረባትን መሊኦም ከም ዝርከቡ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣምባሳደር ትሬሲ ጃኮብሰን ዝሓለፈ ወርሒ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ድማ 2 ሚልዮን ሊትሮ ነዳዲ ብዘይቀረፅ ካብ ጅቡቲ ናብ ክልል ትግራይ ንኽኣቱ መንግስቲ ንመሻርክቲ ትካላት ረድኤት ፍቓድ ምሃቡ ሓቢራ ነይራ። ሕጂ ካብ መንጎዞም ካብ ትግራይ ተፈናቂሎም ኣብ ደቡብ ወሎ ተዓቂቦም ዘለዉ ተፈናቀልቲ ሓደ ዝኾነ ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ ኣብ ትግራይ ወታደራዊ ምልመላ ብግዴታ ከም ዝካየድ ጠቂሱሎም።
ካንዲ ቤት ኣንዲ ሰብ እንዲወጣ ግዴታ ነው ወታደር ሊሆኑ
ካብ ሓደ ገዛ ሓደ ሰብ ክወፅእ ግድን እዩ ንወታደራዊ ስልጠና ይብል እቲ መንእሰይ። ሕጂ እቶም ተፈናቀልቲ ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ንዝነብሩ ኣዝማዶም ንምፅምባር ኮነ ሰሪሖም ንምንባር ዝኽእልሉ ዕድል ክፍጠረሎም ሓቲቶም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ።
ብዛዕባ እዞም ካብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ይዕቀቡ ኣለዉ ዝተባህሉ ተጋሩ ብዝምልከት ርእቶ ንምርካብ ሙሉጌታ ፅባሃ ከዓ ንሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ሓቲትሎ እዚ ፀብጻብ ይእክልና ኣሎ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቦም መራርሓ ንተወለድቲ ትግራይ ብመንነቶም ምክንያት ግፍዒ ይፍፅሙ እዮም ዘለዉ ዝበሉ ኣይተረዳይን እዚ ይፍፅሙ ዘለዉ ንተጋሩ ተቐቢልና ነተኣናግድለና ናይ ምባል ምውራል የብሎምን ክብሉ ተዛሪቦም ብዛዕባ ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኣለዉ ዝተባሃሉ ተጋሩ ድማ ከምዚ ይዛረቡ።
ንሶም ብግፍዒ ዝኣሰርዎ ካብ መረበቱ ዘመዛበልዎ ዝጨፍጨፍዎ ካብ ኩሉ ከባብታት ኣምፂኦም ናብ ሓደ ማእኸል ዝጥርንፍዎ ዘለዉ እዩ ኣኪቦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ክኾነ ይኽእል ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ እዚ ከዓ ናይ ሰሜን ወሎ ደው ወሎን ይበሃል ስለ ዘሎ ካብ ኣምሓራ ክልል ንዙሓት ተወለድቲ ትግራይ ብዘርኦም ምክንያት ብመንነቶም ምክንያት ናብ ሓደ ማእኸል ናምፅኡ ክሳዕ ዘጥፍእዎም ክሳዕ ውሳነ ዘምፅኡ ተመዛበልቲ እናበሉ ብሽሞም ዝነግርሎም ዘለዉ እዮም።
ኣብ መዋሰንቲ ከባቢታት ሰባት ክንቀሳቀሱ ይኽእሉ እዮም ዝበሉ ኣይተረዳይም ተወሳኺ እውን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብናቶ መገላልፃ ሰራዊት ብልፅግና ካብ ትግራይ እንትወፅእ ምስኡ ይተሓባበሩ ዝነበሩ ሰባት እውን ንትግራይ ገዲፎም ዝወፁ ኣለዉ ኢሎም ኣብቲ ክልል ናህሪ ዋጋ ከም ዘሎ ዝኣመኑ እቶም ሓላፊ እዚ ዝተፈጠረ ናብቲ ክልል ሸቐጥ ንከይኣቱ ስለ ዝተኸልከለ እዩ ብምባል ገሊፆም ብተወሳኺ እውን እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቲ ክልል ኣይኣቱን ዘሎ ዝኣተወ ሓገዝ እውን ናብ ህዝቢ ከይከፋፈል እኹል ነዳዲ የለን ዝበሉ እቶም ሓላፊ በዚ ድማ እቲ ህዝቢ እኹል ሓገዝ ንከይረከብ ገይርዎ ኢሎም እዞም ኩነታት ንክፍትሑ ህዝቢ ይቃለሰሎ እምበር እዚ ፀገም ናብ ዝፈጠሩን ናብ ቀተልቱን ኣይኸድን ብምባል ድማ ተዛሪቦም እዮም። ኣገዲድካ ካብ ሓደ ስድራ ሓደ ሰብ ብዘይድሌት ንኣባል ሰራዊትነት ይምልመለሎ ካብኡ ንምህዳም ኢና ዝወፃና ብዛዕባ ዝበሉ ከም ዝተመዛበሉ ዝተዛረቡ ሰባት ጠሚቱ ድማ ዝስዕብ ምላሽ ሂቦም እዮም።
ህዝቢ ትግራይ ተገድድ ይኮነን ዝጋደል ዘሎ ንመንነቱ ኣሚኑሉ ዝኳሻሕ ዘሎ እዩ ካብ ስድራ ሓደ ዘይኮነስ ካብ ስድራ 8 ዝተሰለፈሎ እዩ ተገድድ ይኮነን ካብ ስድራ ሓደ ሓደ እንተኮይኑ ሓደ ይሰለፍ ይሉ ይኹን 8 ዘሰለፈሎ ካብኡ ንታሕቲ ዘለዉ 2 3 4 እዚ ኩላትና ዝተሰለፍናሉ እዩ ኩላትና ነዚ ኩሉ ሰው ዝተሰለፈሉን ንመንነት ይብሉ ዝቃለሰሉ ዘሎን ካልእ ሽምን ካልእ ፀለሎን ንምልኻይ ተዘይኮይኑ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ ተራ ጠቐነ እየ ይኽእሉ እዚ
ዝቐረቡ ክስታት ንህዝቢ ትግራይ ንምፅላም ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ እዩ ብምባል ኣይተረዳእ ሓለፎም ከም ዘይቕበልዎ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ። ኣሰናዳኡ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣብ ግጥመ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቸልሲ ዝወዕለቶ ውዕሎ ኣየውዕልኩም ዘብል ኮይኑሎ ትማሊ ሰንበት ምስ ሊድስ ዩናይትድ ዝተጋጠመት ቸልሲ ካብ ሓፈሻዊ ምቁፅፃር ኩዕሶን እቲ ግጥምን ዳርጋ 60 ሚታዊ ኣብ ኢዳ ኮይኑ ይውዕሉ ሊድስ ኣስታት 40 ሚታዊ ንኩዕሶን ግጥምን ተቆፃፂራ ግን 3 ሸቶታት ኣመዝጊባ ካብ ሜዳ ወፂያ ኣላ ናይ ብሓቂ ካብ ቸልሲ ትፅቢት ዘይግበር ውፅኢት እዩ ጠንቂ ስዕረት ቸልሲ ዋላ እውን ሙሉእ ንምሉእ ኣይኹን እምበር ሓላዊ ማዕፅወታ ጋንታ መንዲ እዩ ዘይግቡእ ቅዲ ኣፀዋውታ ፈቲኑ ፈሽልዎ መንዲ ነታ ካብ ተኸላኸላይ ቸልሲ ዝተቐበላ ኩዕሶ ኣብ ክንዲ ከይደንጎየ ዘርሕቓ ነቲ ይፅጉዖ ዝነበረ ናይ ሊድስ ኣጥቃዒ ኣሽኪዐ ከሕልፈ እየ ኢሉ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ንባዕሉ መፃወድያ ኮይናቶ ኣብ እግሪ ተፀራሪኡ ምስ ኣተወት ኣብ ባዶ ሜዳ ቀዳመይቲ ሸቶ ንኽትምዝገብ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ብዙሕ ሓሪቑ መንዲ ብድሕሪኡ ተፃወቲ ቸልሲ ተሓዋዊስዎም ተፃወቲ ሊድስ ድማ ግርጊሮም እናከታተሉ ድማ 3 ሸቶ ኣመዝጊቦም ብዝኾነ ሊድስ 3 ቸልሲ 0 ካልኦት ውፅኢታት ክንሕብረኩም ብመናእሰያት ዝተሃንፀት ኣርሴናል ንዕበር ማውዝ ብተመሳሳሊ 3-0 ስዒሮም ብራይተን እውን ቀኒዕዋ ኣሎ ንዌስትሃም 2-0 ስዒራታ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ፀወታ ንሲቲ 3-0 ትመርሓ ዝወዕለት ኒውካስል ማዕረ 3-3 ተፈላለያ ንኒውካስል ዲና ክነቅፍ ንማን ሲቲ ክንእድ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ማዕረ ነጥቢ ተማቒለን ካብ ሜዳ ወፅአን ኣለዋ ሎሚ ሶኒ ከቢድ ግጥም ኣብ መንጎ ኣብ ጭራ ተሰሪዓ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን ክቕፅል እዩ ዛጊድ ኣርሴናልን ማንሲቲን 9 ነጥቢ ሒዘን ብሸቶ ተበላሊፀን ይመርሓ ኣለዋ ኣርሴናል ትመርሕ ንቸልሲ 3-0 ዝሰዕረት ሊድስን ቶተንሃምን ብ7 ነጥቢ ካልኣይ ብራይተን ሳልሳይ ኮይነን ይቕፅል ኣለዋ ሊቨርፑል ሎም እንተስዒራ 4 ነጥቢ ኣዋሊላ ናብ ካልኣይ ብርኪ ክብ ክትብል እያ ናብ ላሊጋ ግጥማት እስፓኝ ክንወስደኩም ካብ ባየር ሙኒክ ናብ ባርሴሎና ዝተዛወረ ፖላንዳዊ ሮበርት ሎንዶስኪ ጋንቲኡ ምስ ኣሌክሳንደር ይስቅ ዝስለፈላ ጋንታ ሪል ሶሴዳድ ኣብዝተጋጠመትሉ እዋን 4-1 ክትዕወት ከላ 2 ሸቶ ቁፂሮ ኣሎ ሎንዶስኪ ነተን ዝተረፋ 2 ሸቶታት ድማ ደንበሌን ኣንሱ ፋቲን እዮም ኣመዝጊቦም እወን ሪል ሶሴዳድ ንዘቁፀረታ እንኮ ሸቶ ዘመዝገበ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ እዩ ብበወቅሉ ኤርትራዊ ምዃኑ ይፍለጥ ቪላ ሪል ሓደ ተሰላፊያ ብቀይሕ ካርዲ ካብ ሜዳ ንዝተሰጎጓ ኣትሌቲኮ ማድሪድ 2-0 ስዕራታ ሪል ማድሪድ ንሴልታ ፊጎ 4-1 ኣትሌቲኮ ክለብ ንቫሌንስያ 1-0 ኦሳስና ንካድዝ 2-0 ሪል ቤትስ ድማ ንማዮርካ 2-1 ስዒረን ቪለሪያል ሪል ማድሪድ ሪል ቤትስን ኦሳሱናን ብማዕረ 6 ነጥቢ ነቲ ሰደቃ ይመርሓ ኣለዋ ባርሳ ሪል ቫሌካኖን ኣትሌቲኮ ማድሪድን ኣረ 4 ነጥቢ ሒዘን ይስዕባ ዜና ፊፋ ፊፋ ወይ ከዓ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ህንዲ ኣጊዱ ምኽንያት እቲ ፌደሬሽን ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ሳልሳይ ወገን ስለ ዝወደቐ ኣብ ሕግን ስሪትን ፊፋ ኣብ ስራሕቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዝኾነት ሃገር ካልእ ኣካል ጣልቃ እንተኣትዩ ፌደሬሽን እቲ ሃገር ካብ ኣባልነት ፊፋ ክእገድ ኣሎ ይበል ሳዕቤኑ ግና እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዝመፅእ ጥቅምቲ ኣብ ሃገረ ህንዲ ክካየድ ዝነበሮ ናይ ሎም ዘበን ፅዋ ዓለም ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚአን ካብ ኢድ ህንዲ ተመንጢሉ ናብ ካልእ ሃገር ክወሃብ እዩ ዝብል ውሳነ ምሕላፉ እውን እዩ ህንዲ ናብ ንቡር ክትምለስ እንተኮይኑ ሳልሳይ ወገን ኣብ ስራሕቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ህንዲ ጣልቃ ከም ዘይኣተወ መረጋገፂ ንፊፋ ክትህብ ይግባእ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ና ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምስ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ካብ ካናዳ ተመራማሪ ሰሎሞን ዓለም ማስፋሃ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮን ዝመሃዞን ንብክለት ኣየር ኣብ ምንካይ ርኡይ ኣበርክቶ ዘለዎ ሓድሽ ምንዞ ቴክኖሎጂ ዝጠመተ እዩ። ሰሎሞን ዝመሃዞ ቴክኖሎጂ ንትኪ ኢንዱስትሪታትን ካብ ከባቢ ኣየርን ኣኪቡ ናብ ኤሌክትሪካዊ ሓይሊ ወይ ከዓ ፀዓት ይልውጥ። ኣብ መወዳእትኡ ንዝተርፍ ኬሚካል ድማ ናብ ሳምና ዝቕይር ቴክኖሎጂ እዩ። በትረ ስልጣን ዓዲሞ ካብቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዘቋረፅናዮ ካብኡ ክጅምር እዩ።
ኣርባዕተ ዓመት ብዙሕ ድዩ ኣብ ዝደረጃ በፂሕካዮ ዘለካ ንምብቃዕ ኣርባዕተ ዓመት ወዲለልካ እሞ ብዙሕ ድዩ?
ኣርባዕተ ዓመት ንዓይ ብዙሕ እዩ። ኣርባዕተ ዓመት ሳይ መወደለየ ነይሩ። ብርግጥ ግን ምስ ስደት ኮይንካ ኣብዚ ብዙሕ ችግር እዩ ዘሎ። ላይፍ ሴትል ክትገብር ኣለካ ገለ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ። ኣብዚ ንሱ ተቋቁሞ እየ ኣብቲ ናተይ ብደንብ ፎከስ ገይረ ክሰርሕ ፀኒሐ ማለት እዩ። እምበር ትፈልጦ ኢካ ብሓድሽ ኮይናስ ከቢድ እዩ ተዓዲ ስካዕ ትገብሮ ገለ ናብቲ ሲስተም ስካዕ ትኣቱ። እምበር ኣርባዕተ ዓመት ከከም ሰብ ይፈላለ እዩ። ንገሌዩ 7 ዓመት ይውድአሉ 10 ዓመት እውን ይውድአሉ እና ከከም ሰብ ይፈላለ እዩ። ሕዚ ዝሓዚ ዝተያ ዘለካ ማሽን ንዓይ 2 ወርሒ ኣወዲኣትለይ ኣብ 2 ወርሒ ዲዛይኑ ገለው መጀመርያ ዲዛይን ገለዮ ማለት እዩ። ካብኡ ኮምፖነንት ክስብስብ ነርኒ ኣሴምብል ንምግባር ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኮምፖነንት ምስሰብሰብኩ ድማ ምስ ገዛእኹ ናብ ኣሴምብሊንግ ኣትየ ናብ ምቅጥጣም ኣትየ ማለት እዩ። ገጣጢማ ከዓ ብድሕሪኡ ቴስት ክገብሮ ነርኒ ቴስት ገይረ ድማ ወዲአ ማለት እዩ። ያ 2 ወርሒ ወዲኣተኒ። ነገር ግን ካብ ታሕቲ ንመጀማር ግን 2 ወርሒ ማለት ኣይሕሰብን እዩ። ኣነ ብዲስ ኣበባ እናኣለኹ እቲ ቴክኖሎጂ ሰሪሐ እየ ስለ ዝነበርከ ኣብ 2 ወርሒ ኦልሞስ ውዳ ኢለ
እሞ ናብዛ ትገልፅልና ዘለካ ማሽን ንሰግር እሞ ጥላ ማእኸልቲ ዝተባህለ ኣብ ብከለ ኣየር ዓለም ኣጓዲፍዋ ዘሎ ሓደጋ ንፁር እዩ። እዚ ብዙሕ ተዘራርባ ኣይኮነን ኣዎንታዊ ኣበርክቶ ክህልዋ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ኣላ እዛ ማሽንካ። ካባካ ክንሰምዖ እንታይ እዩ ረብሓኣ ካብ ዝብል እስክ ንጀምር።
እወ ከም ዝፍለጥ ዓለምና ኣብዚ ሰዓት ብካርበን ልቀት ምክንያት ኣብ ዓብዪ ችግር ትርከብ። ብካርበን ልቀት ምክንያት ኣብ ብዙሕ ችግራት ያወዲቃ ትርከብ። ብተወሰነ ንምልዓል ዝኣክል ብካርበን ልቀት ምክንያት ናይ ዝናብ ወቅቲ ብምስባዕ ናይ ፉድ ቸይን ንክዛባዕ ይገብር እሞ ኣብ ተፈላለዩ ኣህጉራት ተፈላለዩ ድርቅን ተፈላለዩ ናይ ዜጋታት ኣብ ጥሜት እውን ክቃልሑ ዝገብር ተዋና ክላይመት ቸንጅ ግሎባል ዋርሚንግ ኢልና ንወስደ እዩ። እዚ ከዓ መላዓሊ እንታይ እዩ? ካብ ዝተፈላለዩ ኢንዳስትሪታትን ተሽከርካርታትን ዝወፅእ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናይ ኣትሞስፌር ስለ ዝብክሎ ናይ ኣትሞስፌርና ቴምፕሬቸር እውን ንክውስኽ ስለ ዝገብሮ እዚ ምክንያት እዚ ናይ ዓለምና ቴምፕሬቸር ያው ኣብዓ እናወስኸ ይኸይድ ማለት እዩ። ሕዚ ተኣነ ዝሰራሕዎ ቴክኖሎጂ ብዋናነት ካብ ዝተፈላለዩ ፋብሪካታት ዝወፅእ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ስሒቡ እናፃረየ ናብ ካሊእ ንጥረ ነገራት ዝቕይር ቴክኖሎጂ ዴቨሎፕ ገይረ። ብተወሳኺ ድማ እዚ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ቴክኖሎጂ ንሱ ብጣዕሚ ማለት ከመይ ገይረ ከም ዝገልፆ ይፈልጥ ደ ሞር ሶፊስቲኬት ድዩ ብዙሕ ዝተፈላለየ ቴክኖሎጂታት እውን ተሓወሶ ስለዝኾነ كم إلكتريك إنرجي جنريشن ولكن تتأمل لخلنا التكنولوجي بعلو مهلاتيو التكنولوجي بعلو إلكتريكال جنري إلكتريك باور برودس لبرز التكنولوجيو هذي بحد أمني بحد أمني كل التقف كم مطهر مهلاتيو عادبتي كربن إميشن يغنس بزيكا إلكتريك power يمنشي مالاتيو زي تكنولوجي زي ياو زي أساريه
سلام عليكم زباكوة ولنتوغين سامناون مفراي كالي مسرحي كالي زبل حابري تعلن لمو كوميدي
هو تي كاربن emission process هجيرو ناب كاربونيتي غير مو ناب كاربونيتي زغير ناب سوديوم كربونيت ناب راشيوم كربونيز بام يغير حجة أنا هاكم إجريهم مالاتيو تي كربونيت ناب سامنا ناب كالوت ديترجنتن إغيريهم مالاتيو زي كعب خالي كالي عصوز خالي خالي إنوفيشنيو هزيت أنا الصراحة هو تكنولوجي أربعة فيرجن الله زي عوية حد عصوز خالي خالي صفح جزيز وصلن كان يسفح انرجي زاد اليوم زنا برايو أربعة تفعل عليه فيرجن يزلوا
كتكتاتلو زنحكم مدب ساينس تكنولوجي نيرو از مدب ز بخلت تخفالي حالفو ملو قلم تيقون كتتال نتدليهم اب محبرا وقصاتنا اتكم كتكتاتلو تخليهم كساب شعقن نغاشانا نتمراماري سلامون علما اسفها ازينا نمسكن از راديو دمص امريكاي
زي راديو نيت كتاتولنا بحصير معبل ب 19.25 متر باند ساتلايت ايتيوسات كمون بيوتيوبن فيسبوكن بغط تازفنا دمص امريكايو دمص امريكا باقوطاصرا ساعات واشنطن دي سي كاب ساعات 3 ساب 3 فرق عند حر قطري باقوطاصرا ساعات ايتيوبيا كاب ساعات 4 ساب 4 فرق عن كمون باقوطاصرا ساعات ايرترا كاب 10 ساب 10 فرق عن مشت محل تاويز في النوء ناي فرق ساعات مدبيو
Shamin in East and innovation. Driving that the passion, flex the muscle in the action. Can't wait for the opportunity. Look me happy, me. Powered at the mountain top, stoned under me step. Up the elevation, limiting at the sky. Yo. Blessing man, I carry upon him back, them wings are fly. Yo. Rise over the crab in a bucket, them a bowler. Kick off them clock, evil fall under good. Keep reaching for the higher ledge. Boldly wave the green, gold, and red. Help me differentiate right and wrong, right and left. Keep me balanced, follow righteous step. Keep reaching for the higher ledge. Boldly wave the green, gold and red. Help me differentiate right and wrong, right and left. Keep me balanced, follow righteous step. Right and wrong, right and left. Keep me balanced, follow righteous step. Right and wrong, right and left. Keep me balanced, follow righteous step. Small step lead to bigger things. Experience what the journey brings. The road narrow like a wire string. The goal fi praise a power higher than kings. Pick up me stride, footprint pan rock. Leave impression that we walk and talk. Higher direction in a positive vibe. Look in a soul, left the stress outside. Oh. Keep reaching for the higher ledge. Boldly wave the green, gold and red.
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደባትና እንተምሊጥኩም ናብ ማሕበራዊ ገጻትና ኣቲኹም እንደገና ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ትግርኛ ኒውስ ዳት ካም ወይ ከዓ ኣብ ፌስቡክ ኣቲኹም ተመሊስኩም ናይሎም መዓልቲ ተነወን ካልኦት ትደልይዎም ምድላዋት እውን ክትሰምዕዎ ወይ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበኣር ናይሎም ምሶን ይሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ እዩ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብ ይክህልወና። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ኣብ መጀመርታ ዝጎርሒ ኣብ ሚኒሶታ ዝተካየደ ምርኢት ኩዕሶ ሰኪዔት ኤርትራዊ ኣሰልጣኒ ኩዕሶ ሰኪዔት ክላይማስ ኮሌጅ ኦሪገን ዝኾነ ኣሌክዛንደር ስዩም ልኡል ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ክትከታተሉና ካብ ሕጂኡ ንዕድመኩም። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደላዋትና ፈፂምና ኣለና ሓቢ